Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Labklājības ministrija atgodināja, ka no šogoda 1. Aprīļa stojos spākā normatīvo aktu grūzījami saistībā ar bārnu tīzēbu aizsardzēbu un orpus ģimenīs aprūpi. Vienlaikus izstrādot aizbildņu mocēbu programmu ar mierki stiprinot aizbildņa zinošanas un prasmis, kas napīcīšamies aizbildnē bāsošo bārnu aprūpē un audzinošanai. Aizbildņu mocēbas teik finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, lai stiprinotu aizbildņa zinošanas un prasmis, kas napīcīšamies aizbildnē bāsošo bārnu aprūpē un audzinošanai un nodrošinotu aizbildņu kompetenču attīstību, labklājības ministrija atgodināja, ka 1. Aprīļa stojos spākā grūzījami bārnu tīzēbu aizsardzības likumā, un grūzījami ministru kabineta 2018. Gada 26. Juņa noteikumos orpus ģimenes aprūpes atbalsta centru noteikumi nosakot, ka turpmāk aizbildņa apmocēbas teik finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un tos nodrošināja orpus ģimenes aprūpes atbalsta centri. Rāzeknes pilsētas dūmes opozīcijai ceturtdiņu kortējo reizi neizdevēst gost nomata dūmes priekšsādātoju Aleksandru Bartaševiču, lai arī pilsētajo vadībā pošlaik nonokusi dziļos finanšu problēmos. Ceturtdiņu ar 5 balsīm par un 7 pret īrosinojums atceļt Bartaševiču nomata tika noraidīts. Pieprasījumā iekļaut jautājumu par Bartaševiča atcelšanu nomata iznīdza 5 opozīcijas deputāti. Tie pamatoja savu pieprasījumu ar to, ka pilsētai sarežģītajos finanšu apstākļos netiek maklātas un analizētas pašvaldības darbā pieļautos kļūdas, līdz ar to nāsot podlīcēbas, kā pašreizējo priekšsādātoja vadībā pilsētu iespējams izvest no budžeta krīzes. Atkurtot izskaņāja jau iepriekš izteiktīs, ka domes vadība nasnīdz opozīcijas deputātiem pilnu informāciju, tostarp arī par budžeta krīzes apmārim. Leivonu novada pašvaldība aicināja līdz 13. Oktobram izsniegt apbalvojumam Leivonu novada domes atzinības raksts cilvēkus, kuriem var lepoties un kuri davuši ieguldījumu novada attīstībā vai palīdzējuši līdz cilvēkiem. Breivas formas pieteikumā, jo iekļauj informācija par izvirzamo kandidāta vordu uzvordu un uzadarbošanos, dzēvis vītu kontakta informāciju, kandidāta dzēvis gojuma apraksts un izvirzēšanas motivācija, kā arī kandidāta pieteicēju kontakta informācija. Kandidātu izvirzēšana noteik rakstveidā izsniedzot iesniegumu Leivonu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rēgas ielā 77 Leivonos, vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi pasts@livani.lv. Apbalvojumi tiks pasniegti 18. Novembrī.
Laika ziņas.
Dīnā gaidāms sporsurā mokuņēns laiks, bet brēžam dabas arī skaidrosīs. Priekšpusdīņie vītumēs lēcēks lēc, bet piespusdīņie rītumos lēc un lokāli pārkjūņa nagais. Pūs slāns vieskas nagaisa laikā būs brāzmains, bet gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.